Nyt alkaa Jorma Kurvisen sudenmerkki. Kustantaja Saaga. Lukija Markus Asunta. Jaakko Antin poika Susi nousi portaita ylös huoneeseensa. Lakeja viittoi kädellään, mutta Susi ei välittänyt siitä, vaan jatkoi matkaansa. Ei sillä kuitenkaan olisi mitään tärkeää asiaa. Huoneessa Susi riisui yltään kevyen silkkivuorisen viittansa ja hetken epäröityään miekkavyönsä huotrineen ja aseineen. Olisi kai pitänyt vaihtaa vaatteitakin, sillä hollantilaisvaatturin tekemä puku oli ehkä liiankin hieno, mutta Susi tunsi itsensä laiskaksi. Kultaisessa kannussa majoittui Ruotsin rikkainta maa-aatelia, niin että hänen asunsa tuskin sittenkään herättäisi siellä isompaa huomiota. Sitä paitsi, tänään saapunut alankomaalainen alus oli tuonut kaupunkiin paljon vierasta väkeä. Vain huono onni saisi jonkun tuttavan huomaamaan hänet kapakassa. Susi oli tehnyt päätöksen olla tapaamatta ketään tällä matkalla. Hän vain teki kaupat ja lähtisi huomenna. Sortuminen iloiseen tuttava porukkaan aloittaisi taas kierteen entiseen tapaan. Lakeja koputti ovelle, avasi sen varovasti ja sanoi, teitä on odotettu ainakin 4 tuntia, herra. Kuka? Kaunis aatelisneitonen ja joku talonpoika. Erikseen vai yhdessä? Yhdessä. Heillä on tärkeää asiaa, jonka he ovat kertoneet sinulle. En osta enää mitään. Ovi sulkeutui heti. Susi naurahti. Toista kertaa sinulla ei ole voimia nousta kuiville, Susi mietti puoli ääneen ripustaessaan hattunsa ja viittansa naulaan. Viitta oli aivan uusi. Hän oli tilannut sen joskus keväällä, viina- ja naisseikkailujen ollessa pahimmillaan ja unohtanut koko asian, mutta vaatturi oli pannut työn odottamaan tilaajaa, tietäen suden ottavan joka tapauksessa yhteyttä Tukholmaan tullessaan. Jaakko Antin poika heilautti viittaa naulassa. Se oli tehty pidettäväksi tarpeen mukaan kummin puolin tahansa. Toinen oli tummaa sinimustaa silkkiä, toinen läikehtivää punaista samettia. Jo lukon punos, sinisellä puolella hopeaa, punaisella kultaa, oli korusepän taidon näyte sinänsä. Tällä vaatekappaleella olisi tehty tuhoisaa jälkeä Tukholman nuorten naisten keskuudessa, mutta ne ajat olivat takana päin. Kakaramaisuutta aikuisessa miehessä, Susi jupisi. Yksin puhuminen oli useimpien sota- ja laivanpäälliköiden ominaispiirre, hän mietti. Oli kokonaisia kuukausia, joiden aikana komentaja ei voinut keskustella ajatuksistaan kenenkään kanssa. Alaiset, likimmätkin upseerit, oli pidettävä oikean matkan päässä, ja ainoa luottamuksellinen keskustelu oli mahdollista oman itsensä kanssa. Kakaramaisuudelta tuntui tällä hetkellä kaikki 1,5 vuoden aikana koettu. Kun katsoo avoimin silmin itseään, mies näkee turhamaisuutensa rajat. Hänellä ne olivat kuukaudet Tukholmassa. Piti näyttää. Ei riittänyt, että palveli Kaarlea erikoistehtävissä pitkin Eurooppaa ja lunasti oikeuden paikkaansa maan ylhäisaatelissa. Lisäksi piti näyttää tukholmalaisille ja täällä majaileville aatelisille. 10 vuoden ajan ammattisotilaana ja seikkailijana hän oli kerännyt omaisuutta, tähtäimenään sukunsa mahdin palauttaminen jonakin päivänä, kun palaisi Tukholmaan ja Suomeen. Mutta hän sortui täällä karuselliin, johon moni kondottieri ennen häntä oli hukannut ensin aikansa ja terveytensä, sitten omaisuutensa ja uransa. Susi naurahti itselleen. Tullessaan Tukholmaan toissa syksynä hän oli ostanut suurkartanon Skånesta, kuvitellen palaavansa sinne jo viikon parin kuluttua. Mutta houkutukset olivat olleet liian suuret. 18-vuotiaana nuorukaisena, kaiken menettäneenä ja osittain henkipattona, hän oli isän vangitsemisen ja surmaamisen jälkeen paennut maasta kuin ahdistettu sudenpentu. Palatessaan hän oli oikeutensa ja omaisuutensa takaisin saanut, Kaarlelle monia palveluksia tehnyt ja Euroopan melskeissä rikkauksia itselleen hankkinut tunnettu palkkasoturipäällikkö. Aatelistoverit ja Tukholman naiset ottivat hänet avosylin vastaan, ja hän heittäytyi siihen syliin. Majatalon apupoika oli pitänyt huolen, että saa juomarahansa. Huoneen nurkkauksessa jakkaralla oli vesiastia ja pyyheliina. Vesi oli lämmintä. Ala-astiassa oli hiiliä, jotka hehkuivat yhä. Susi ei ruvennut riisuutumaan.